Yepleyer Adatlıq Radiosu. Yer firmi xeyirli bolsun hormatly radiodan beýler. Şuň 2020-nji ýylyň 15-nji sentýabr hepdeniň peýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda lokmandyryň öz eslegleri bilen ýerden çykýan ýerdeleri köpeler. Türkmen bankary studentleriň okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmeýär we beýlik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelik berdiňler. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýaryn. Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalniy'nin iki yaranı dislapkı neticilere göre Sibir'in Tomsk şehrinde yerli parlamentteki orunları eyi oldular. 14. sentyabrda yayradılan neticilerde hakimiyet başındaki Dine Resi Partiyasının tutuş yurtu öncüdürlü regionlardaki yerli saylovlarda köpçülüklüğün yeniş kazananlığı ilan edildi. Kseniya Fadeyeva'nın ve Andrei Fatiyev'in Tomsk şehrinin iki saylov okrugunda öne saylananlığı geçen ayda Navalniy'nin birden keserlemeğinin iyiyanın gavat geldi. Germanya'nın lukmanları opozisyon siyasatçının Nevichok kimiki toporuna degişli terik nerv agenti bilen zeherlenenligini aýdýarlar. Bu aralykda regiondaky saýlaw işgärleri tarapyndan 14-nji sentýabrda çap edilen ilkinji netijelere görä dolandyrjy Jedinaya Rossiýa partiýasy Tomskda geçirilen ses berişlikde 24%den gowrak ses alyp, birinji orunda durýar. Resmi maglumata görä Sibiriň başga bir şäherinde Novosibirskde Navalniýning yerli toporunyň başlygy Sergey Boyko 11-nji we 13-nji sentýabrda geçirilen ses berişlikde şäher geňeşinde bir orun gazanypdyr. Saylovlar köp ortiyetliğinin yaşaş derecesinin petelmegi ve hükümetin koronavirus pandemiyasına karşı alıp bariyan çarelerine negililigi sebepli Prezident Vladimir Putin'e goldayan dolandırıcı partiya irada arasında isleksizliğin güçlenyan vaxtına qabat geldi. Navalniy Jedinaya Rossiya partiyasına karşı çıkmak oyunca akıllı saylov strategiyasına öngütürdi ve Sibirdeki şehir genişliklerine onlarca kandidat ödürledi. Bütün Dünya Sağlık Kuraması tiyada koronavirusun yayramak depkinine degişli gündelik sahanın yokurlanyanlı Xatavaldy dünýäde 24 sagatyň dowamında ýene 307,930 adam keselipdir. Bu bir hepdeniň dowamında bir güne degişli iň ýokary görkezijiden 1000 töwereg adam artyk. Bütün Dünya Saglyk Guramasy 13-nji sentýabrda 24 sagatyň dowamında 5,5000 töwereg täze ölümiň xatavalanlygyny we ölenleriň jemmi sanynyň 917,417 adama ýetenligini aýdýar. Kesel ýokuşmasy iň köp ýüze çykan ýurtlar Hindistan, Birleşen Ştatlar we Braziliýa. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko ortetin prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Soçi şäherine bardy. Bu duşuk geçen aýda Belarusda bolan jedelli saýlawlardan soň Lukashenkanyň işinden aýrylmagyny talap edip geçirilýän demonstrasiýalar başlanyp berdi. İki ýurdun prezidentleriniň arasyndaky ilkinji ýüzbe-ýüz gepleşiklerdir. Lukashenko uly dogunum diýip atlandyran Putin bilen sentýabrda möhüm gepleşik geçirjegini aýdypdy. Belarusyň prezidenti halkyň garşylygy bilen ýüzbe-ýüz bolan döwründe özüniň awraýdan gaçmaýanlygyny görkezmäge çalyşýar. Putin'in metbuat kulluğu gepleşiklerde etatı ünsün ortiyat Belarus strategiki hizmettaşlığı mundan beylek östürmeğun etatı metelelerine gönük durulacaktığını şeyledi bilelikteki iyi proyektlerin durmuşa geçirilmegine şolsağında sevda aktasadiyat energi medeni ve gumanitar uğurları hem de bileleşik devletinin içindeki integrasiya iterge vermek uğurlarına ayratin seyredilecaktığını haber verdi Belarus'ta 1994 yıldan veri hakimiyet başında oturan Lukashenko 9. Avgust'ta geçirilen sayılı da yeňiji diýilip ýygylan edileli bäri günde demonstrasiýalar geçirilýär. Protestçilere görkezilýän rehimsiz basyşlar müňler çadymyň polisiýa tarapyndan tutsak edilmegi we urulyp ýenjilmegi Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi tarapyndan ýadgyrldy. Şwitsariýa we Özbegistan merhum prezidenti Islam Karimowyň ulygyny Gulnara Karimowanyň oňa garşy gowudgylan jinayaty iş sebäpli ele salynan 130 million dollary daşkende bermek barada ylalaşdylar. Şwitsariýanyň hökümeti 11-nji sentýabrda hökmany däl çarçowa Ali şertnama laýyklykda ýygyna gaýtarylan emlekleriň Özbegistan halkynyň peýdasyna ulanyljakdygyna garaşýanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylyşyna görä, assosiýanlyk we gödükçülük mehanizminiň döredilmegi pulyň gaýtarylyp berilmegi üçin talaplaryň biridir. Karimowa garşy jinayet iş sebäpli 2010-njy ýylda Şwitsariýa onuň hasaplaryndaky 880 million amerikan dollaryny döňdürdi, şolardan 131 million dollar konfiskasiýa edildi. Galan serişdiler döňdürilip saklanýar we beýanamada çarçowaly şertnamanyň jinayet işinde konfiskasiýa edilen beýlek emlekleri hem öz üçine aljakdygy nyktalýar. May aýynyň başynda özbek hökümeti Daşkendiň Kerimowa tarapyndan bir kanun eýlenen 10 million dollarlyk emlekleriň Fransiýadan gaýtarylandygyny aýtdy. Daşkend 2017-nji ýylda Karimowanyň tutsak edilenligini ýygylan edeninden beri daşary ýurtlardan 1 milliard dollardan gowrak pul sorady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.